galabuna agsan nah dhageystayaal ku soo dhawaada hidaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab Isniin ah bisha September 16 sanadkan waa 2024 wax naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta wararka VOA na waxaa idiin haysa Cashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah wafdi ka socda urur goboleedkayga oo magaalada Muqdisho gaaray maanta, muxuu ahaa ujeedka socdaalkoodu?
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo executive directorka munadamada ama ururka igaas oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay, xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh.
Waxaa sidoo kale had idaacadda ku dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA-da.
Xiisada meesha ka taagan inaa laga dheeraada in dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaashiin waxay u baahan yihiin horumar.
Waxaa sidoo kale had ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo aan ilaa iyo hadda wax badan aan ka dhihin siyaasadahooda arrimaha dibadda ee ku aadan dalka Iiraan. Sidoo kale xubintii qurbe, doodi gaabneyd iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Diyaaradaha Israa'iil ayaa 16 qof ku dilay Mareykanka Qasaa aroornimadii hore ee Isniintan, siday sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta, waxaana ay soo saareen 20 ka mid ah gantaalada Xisbullah iyo goobaha kaabayaasha militariga ee koonfurta Lubnaan, sida ay sheegeen ciidamada difaaca Israa'iil. Duqeymaha dhanka cirka ee Qasaa ayaa waxay ku garaaceen guri ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusreed ee bartamaha Qasaa, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen. 6 qof oo kale ayaa waxaa lagu diray weerar lagu qaaday guri ku yaalla magaalada Qasaa, sida ay sheegeen dadkii ugu horreeyay ee jawaabta ka bixiya kuwaas oo ka hooseeya xukuumadda ay Xamaas maamusho oo la hadlay wakaaladda wararka AP. Dadka dhintay ayaa isugu jiray 4 dumar ah iyo 2 caruur ah. Dhinaca kale, militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in kadib markii dhawaaqa seeriga amaba firimbiga laga maqlay deegaanka sare ee Garille ayaa waxaa la aqoonsaday 2 bartilmaameed oo laga shakisan yahay oo ah in ay ka soo gudbeen dalka Lubnaan isla markaana soo galeen dhulka Israa'iil kuna soo dhaceen nawaaxiga buuraha Golan ee waqooyiga dalkaasi. Jarmalka ayaa Isniintan maanta ah waxa uu ballaariyay ilaalinta xuduudihiisa geeska gees, iyada oo dhammaan 9 dal ee dariska ah ay joojinayaan soo galootiga aan caadiga ahayn. Tallaabadaas oo dhalisay mudaharaadyo ka dhacaya wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub, Berlin ayaa waxa ay ku dhawaaqday tallaabadan baaxadda leh kadib weeraro isxigxigay oo dil ah oo ragxag jirin ah ay geysteen, taas oo kicisay cabsida dadweynaha, korna u qaaday taageerada xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo AFD ee la yiraahdo Alternative for Germany. Wasiirka arrimaha gudaha Nancy Fischer ayaa xaddii waxay sheegtay in tallaabada looga gol leeyahay in lagu xadido socdaalka aan caadiga ahayn, iyo sidoo kale sida hadalka u dhigtay joojinta dambiilayaasha iyo in la aqoonsado lana joojiyo Islaamiyiinta goor hore. Poland iyo Australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen arrintan, sidoo kalena guddiga Yurub ayaa waxay ka digeen in xubnaha 27 wadana ee ku jira ururka ay tahay in ay soo rogaan tallaabooyinkan oo kale markii ay jiraan xaalada gaara. Dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa waxa ay dhowaan bilaabayaan baasaboorro cusub oo leh jib hogaamiyaha militariga Mali, Colonel Assimi Goti ayaa hadalkaasi sheegay maalintii axadda iyadoo dowladaha ay hogaaminayaan militariga ay doonayaan in ay xoojiyaan isbahaysigooda kadib markii ay ka go'een urur goboleedka ECOWAS. Saddexda waddan ee saaxil oo dhammaantooda ku hoos jira xukun militari kadib afgembiye isxigxigay oo dhacay tan iyo sannadkii 2020 waxay ku midoobeen bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay isbahaysiga dowladaha saaxil ee loo soo gaabiyo AES kadib markii ay xiriirka u jareen gumaystihii hore ee Faransiiska una soo jeestay dhanka Ruushka. Kadib waxa ay sheegeen bishii Janaayo in ay dhabarka u jeedinayaan ururka dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika oo ah urur ay ku eedeeyeen inuu Faransiiska gacanta ku hayo. kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka v o na waxa uu si toos idinkaga imaanayaa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa gaaray wafdi ka socda urur goboleedka IGAD. Wafdiga oo magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyey ayaa kulan la qaatay saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. Haddaba kulanka kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay labada dhinac ka wada hadleen, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka IGAD uu hogaaminayo xogeeyaha fulinta ururkaasi Wagner Gabayahu. Wafdiga ayaa waxa garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Kulan ay labada dhinac ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxyaabihii looga hadlay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hogaaminayo executive directorka munadamada ama ururka IGAD oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh. Waxa runtii uu ku yimid casuumaad dowladda Soomaaliya ay u fidisay isaga iyo wafdigiisa. Waxaan runtii ka wada hadalnay arrimaha gobolka aan ka tirsannahay IGAD ee ku saabsan nabadgelyada bulshada, siyaasadda iyo iskaashiga gobolka. Waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladdan aan walaalahanahay dariska oo IGAD ay boosishin fiican ka qaadatay markii koowaadba bishii bilihii u horreeyaba inay boosishigeeda caddaysay. Haddana IGAD in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka wada tirsannahay, labada dalba ay ka wada tirsan yihiin, ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyey, ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doctorka iyo wafdigiisaba. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay IGAD ay roolkeedii xoogganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowladdiskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay. Haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rijinka taagan inay qaybtooda ka ciyaarto, annaguna aan u noqonno garab.
Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga IGAD ka socda ay isla soo qaadeen sidii Soomaaliya ay xubin firfircoon uga noqon lahayd urur goboleedka IGAD, isla markaana ay qayb uga ahaan lahayd wadamada lagu qabto shirarka IGAD.
Waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xubin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee IGAD. Waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga IGAD Dr. Warkeena oo runtii iyo wafdigiisa oo wadahadalkeena ay kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta IGAD raacsan ee Blue Economic ama dhaqaalaha buluuga ah oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilomitir in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed iyo rijakada. Xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo. Waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya ay qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ee IGAD qabato sida dowladaha kale in halkan iyagana qaybtooda lagu qaabto oo maaragtay shirarka iyaga Soomaaliya ay hoostigarayso.
Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi ayaa fariin u diray shacabka Itoobiya, taas oo uu ku sheegay inaanay wax dhibaato ah ka dhexin Soomaaliya iyo shacabka Itoobiya, balse ay ishayaan xukuumadda Addis Ababa.
Waxaan runtii rabaa inaan fariin kale u diro dadka walaalaheena Itoobiya, annaga wax Itoobiya shacabkeeda iyo maaragtay dalkaas weyn dhibaato nagama dhexayso. Dad aan darisnahay oo walaalanahay weeye, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen, laakiin sistemka meesha ka taliya ayaa wax isku diidna oo maaragtay arrintii MOU-gii ku saabsanaa waana dowladda meesha ka talisa. Isagana fariinteeda madaxweynahana dee uu la kulmi doonaa, fariin baan halkaasna looga dhiibay. Waxaan rajaynaynaa wixii gobolka yaalla in ay iska xalismaan oo maaragtay caqligu soo laabto oo aan arintaas maaragtay xal laga gaaro.
Kulanka ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga ka socda IGAD ayaa ugu dambeyntii looga hadlay dagaalada ka socda dalka Suudaan iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa, iyadoo sidoo kalena hoosta laga xariiqay in dadaal dheer loo galo sidii dowladda Suudaan dib loogu soo celin lahaa urur goboleedka IGAD oo ay horay uga baxday. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaan ilaa iyo hadda wax badan ka dhihin siyaasadahooda arrimaha dibadda ee ku aadan dalka Iran intii ay ololahooda doorashada ku jireen. Wariyaha V O A da Michael Lippin ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa hannaanka kala duwan ee Trump iyo Harris ay kala qaateen marka laga hadlayo khatarta Iran iyo kooxaha ay gacansaarka leeyihiin. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo koobay.
Kamala Harris ayaa maray Iran ka hadlaysay hadalkeedii ku soo koobtay hal eray oo ah difaac. Waan garanayaa arrintan, weligay kama labalabaynayo inaan qaado fal kasta oo lagama maarmaan ah si aan dalkeenna iyo danaheenna uga difaaco Iran iyo argagixisada Iran ay taageerto, ayay tiri. Markii ay ku jirtay doodii ay la gashay Donald Trump, ayaa Harris ay ballan qaaday inay ballaarin doonto hannaanka difaaca Israel ay sii doonto, iyada oo tiri, Israel waxaan mar walba siin doonaa awoodda ay isku difaacayso, gaar ahaan arrinta la xiriirta Iran iyo khatar kasta oo Iran iyo kuwa wakiilka ka ahi ay Israel ku keenayaan, ayay tiri. Maamulka Biden iyo Harris ayaa kaalin ka geystay in Israel ay difaacaan markii bishii Ebril ay Iran hawada ka weerartay. Waxaa maamulkooda uu sidoo kale gobolka u diray maraakiib dagaal si uu Iran uga horjoogsado in mar kale ay weerarto Israel. Arrintan ayaa Harris jeclaysiin karta qaar ka mid ah dadka Maraykanka, sida uu sharxayo Michael O'Hanton oo ka tirsan macadka Brookings.
I think that she knows Americans are tired of war and certainly doesn't want to sound like she's looking for another.
Waxay la tahay in qaar ka mid ah dadka Mareykanku ay ka daaleen dagaal, waana xaqiiqo inay doonayso inaanay u muuqan sidii qof dagaal raadinaya. Marka erayga difaac ayay culayska saaraysaa, laakiin dadka Mareykanka ee dagaalka doonaya iyagana waa inay qancisaa, gaar ahaan marka la eego sida xaalku dunida soo ahaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay, ayuu yiri. Ururada gacansaarka lala Iran ayaa iyagu bishii August weeraray fariisimaha ciidanka Mareykanka ee Ciraaq iyo Suuriya. Waatan Victoria Coates oo ka tirsan hay-adda Heritage.
There has been zero retaliation from the United States. They've retained that defensive posture. My worry is that Iran is getting the message.
Waxaa jirta in Mareykanku aanu wax argoosiya samaynin. Waxa uu ku dadaalayaa inuu difaac ahaado. Walwalkaygu waxa weeye in Iran ay arrintaasi u aragto inay sii wadi karto daandaansiga oo ay arrintaasi kor sii qaadi karto. Mareykankuna aanu wax weerar bilaabin ee uu mar walba jawaab uun bixiyo, ayay tiri. Donald Trump dhinaciisa waxa uu mar walba culayska saaraa uu ku celceliyaa in isagu uu yahay kii Iran cunaqabateynta saaray markii uu madaxweynaha ahaa.
I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country.
Waxaan u sheegay Shiinaha iyo dalalka kale, haddii aad Iran wax ka iibsataan, idinma ogolaan doono inaad Maraykanka ganacsi la samaysaan, oo cashuuro boqolkiiba boqol ayaan ku soo rogayaa badeecad kasta oo aad noo soo diraysaan, ayuu yidhi. Doodii isag iyo Harris ay yeesheen Trump waxa uu maamulka Biden iyo Harris ku eedeeyey in Iran iyo xulafadeeda ay hodan ka dhigeen kadib markii ay culayskii ka yareeyeen. Trump ayaa sidoo kale intii dooda lagu jiray ballan qaaday inuu xalin doono khatarta Iran hase yeeshee aanu faahfaahinin. Eeg waxa ka socda Bariga Dhexe, waan dejin doonaa weliba si degdeg ah, ayuu yiri. Hal arrin oo Trump iyo Harris ay ka midaysan yihiin ayaa ah inaanu midkoodna ka hadlin wixii uu samayn lahaa haddii Iran ay hub nukliyara samaysato.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaas nala socodsiinaya. Weli arrimaha Mareykanka ayaan ku guda jirnaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa gelinkii dambe ee axaddii shalay waxa uu ka badbaaday iskuday kale oo lagu rabay in lagu khaarijiyo xilli uu ku sugnaa beertiisa cayaarta golofka lagu dheelo ee ku taala magaalada West Palm Beach ee gobolka Florida. Haddaba waxa uu iskudaygani uga dhigan yahay ololaha doorashada Mareykanka, saameynta uu ku yeelan karo iyo dareenka shacabka iyo siyaasiyiinta siday uga falceliyeen ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Waxaanu marka hore faahfaahin ka bixinayaa iskudaygan halka uu ka dhacay.
Maanta waxaa ka dhacday magaalada Leda Florida xarun lagu ciyaaro golofka oo la dhaho Trump International Golf Club oo Trump ku ciyaaro ku asna leeyahay. Yaa waxaa dhacday in nin qof suspect ah oo laga shakiyey inuu dil geysan rabay. Yaa waxaa iskalka ku ilaalada khaaska ah ee madaxweynaha ihii hore ee Trump, mid ka mid ah wuxuu arrinta loo sheegay kiibaa marka ninkii dabaacay xabada ku riday nasiib wanaagsoo xabad soo ridin baa xabad lagu riday. Waxaa markii dambena wiil dhalinyaro ah oo goob jooga ahaa ayaa wuxuu sheegay ninka inuu ku carlay meel duul u xigtay erada. Kadibna gaarigiisu qaata wuu carlay wiilkii dhalinyarada ee ka daba tegay, gaarigii buu duubay. Gaarigii buu soo saaray sawirkii qaaday taarikada gaariga wuxuuna la wadaagay hay-adaha amniga. Taasna waxay sahashay dhibkii dhici lahaaba in laga hortago oo ahayd in iskuday dil uu dhici karay. Taa waxay sababtay marka maanta in ninkii markii idanka dhalinyarada ah ee goobjooga ahaa uu sawirkii qaaday gaariga uu watay ninka in laga daba tegay, gaarigiina la qabtay. Nin suspect ahaa oo saraara la qabto hadda uu xabsiga ku jiro. Waxaa kaloo laga helay eridii ay wax ka dhaceenna qori AK-47 uu uga tegay duurkii iyo baag ee ugu jirta xabadihii dabcan. Marka arrinka kulley waxay ahayd arrin sahlanaatay sidii laga cabsi qabanaya aanu noqon, balse wuxuu ahaa isku daygii labaad ee madaxweynaha ay hore in lagu dilo. Taasna waxay fajac gelisay runtii waxaan ku dhahay adiga amniga dhan iyo gabi ahaan wadanka, sababto wax soo la noqday waqti aad u kooban oo wax cajiibay ku noqotay wadanka oo dhan gabi ahaan.
Ilaa iyo hadda marka maxaa laga og yahay ninka loogu shakisan yahay ee iskudayga dilka ah ee madaxweynihii hore ee Donald Trump haddana ah ee musharax madaxweyne?
Runtii ninka laga shakisanaya wuxuu ahaa taariikhdiisa horeba criminal history badan lahaa oo rekordkiisa uusan fiicnayn. Kulley ilaa hadda xogta ugu dambeysay warbixintii ay baxsheen iyo press conference ay qabteen hay-adihii amniga ay ka mid tahay FBI-da iyo Secret Service-ka iyo countiga sheriffka countigaas lanaa ku shaqada lahaa, intuba waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan ninka qotol 8 jirka ah ee kasoo jeeda Hawaii laguna hayo dembigii u badantaa isaga inuu geysan raday, inuu iskudayga dilkaas geysan raday, lahayana qori AK-47 oo meesha uga tegay. Taasa waxaa laga yaabaa kulley Britain waxay ka dambeeyay inay bas la barin inay keenaan maxkamadda wixii lagu jaajgalay in kulley Britain la ogaan doonaa. Waxayna degeen hay-adaha amniga inaan hadda la horkicin arrintan ee laga warsugo Britain wixii lagu soo jaajgalay maxkamadda horteedana la keeno. Ubaa warbixin dheeraada la ogaan karaa. Hadda warbixinta la hayaa keliya waxaa weeyaan in iskudayga dil uu dhacay, ninka noocaas ah oo kontrolisday jirkana la hayo uu xabsi ku jira hadda. Markiintaasi arrinta ay wax qof wax ku noqday ma jiro, qofna wax ku gaaray ma laha.
Talaabadan waxay noqonaysaa iskudaygii labaad oo muddo gaaban ama wax ka yar 3 bilood gudahood lagu beegsado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Marka maxay ku keeni kartaa ololaha doorasho ee musharaxiinta Mareykanka, gaar ahaan Trump?
Wallaahi runtii waa runtii mucjiso ah oo wadda ka dhan gelgashay, waayo muddo kooban gudaheeda in marna iskuday uu weliba ku badaa lagu dhufta xabad dhegta kaga dhacda uu ka badbaaday qof ka dambeeyay uu ku dhintay. Haddana muddo aan dheereen kadib mar labaad maanta ay dhacdeen in iskuday noocaas u kala u dhaco waxay runtii ay gelisay algagax weyn wadanka dhan iyo khaasatan weliba kambeenada socda, iyadoo waqtigii doorashada ay ka dhiman yihiin keliya wax ka yar laba bilood. Marka taasna waa cabsi lagu soo siyaaday runtii oo Maraykan aan horey ugan jirin. Waa dareemi kartaa madaxweynihii assassination hadda lagu sameeyo oo ugu dambeeyey wuxuu ahaa madaxweynihii John F. Kennedy, waqti aad u fogna way ahayd. Kadib wax ma dhicin. Hadda arrintan waxay noqotay arrin cajiib ah oo runtii lala yaaban yahay ilaa haddana meel loo saaro ma laha. Xiriir inay leeyihiin wiilkii horey la dilay ee iskudayga geystay iyo odagan kontan stajirkii hadda lahayana weli ilaa hadda lama ogo. Kolley waxaa la ogaan doonaa berri iyo waxay ka dambeeyeen markay baaritaanadooda ay kasoo dhameystaan heedaha amniga waxa ay la yimaadaan oo ay kusoo jaagtireen baa la ogaan doonaa. Baaritaanadana way socdaan. Waxaan filayaa marka kolley waa arrin ugu cusub oo runtii mucjiso ah cabsi weyna gelisay waddanka.
Ololaha Trump muxuu ka yiri marka arrinkan?
Wallaahi ilaa hadda kooxdiisu waxaan ka sugaynaa kulley inay arrintan ilaa hadda ay ma oran karaan meelay u saaraan laftooda garan layihiin keliya inaysan u joojinaynin cabsidan kaambeenkoodii kadib maya wiyika muddo aada u kooban ay ka dhimantay doorashada mana doonayaan inay joojiyaan waxayna rajaynayaan waliba inay guuleystaan oo tan intimidationkan ama isku cabsigelintaana aysan daawici doonin kaambeenkooda.
Dhacdadan waxay kusoo aadaysaa iyadoo wax ka yar laba bil ay ka harsan tahay doorashada madaxnimo ee Mareykanka. Marka sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ilaa iyo hadda?
runtii xisbiyada ha kala duwanaadaan kala mabda iyo kala siyaasad ha ahaadaan laakiin waxay ka midaysan yihiin waddankan horumar ku gaaray inaana wax violence ah ama gacan ka hadal ah aan lagu gaari karin dimuqraadiyad ama horumar siyaasadeed. Taana labada dhinacba way ka horjeesteen falka noocaan oo kale ah. Labada dhinacba waxay qaateen go-aano aada u adag oo arrintan ay uga horjeedaan wayna hadleen wayna hadli doonaan kuwooda waaweynaa laakiin inta badan xisbiyaday ka tirtamayay iyo mas-uuliyiinta waddanka dhan gebi ahaan hal dhinacbay isku garab taagan yahay arrintan oo looga horjeedo in gacan ka hadal noocaan oo kale ah ay mar dambe soo noqoto in laiska kaashado si usoo noqona laga shaqeeya insha allah.
Madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyada ma ka hadashay?
Iyada weli waa kulley waxaan filaynaa saacadahan soo socdo iyo badanta inay ka hadli doonto laakiin xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga labadaba way ka hadleen.
Ugu dambeyntii Shafi, waa sidee dareenka shacabka Mareykanka xaaladan kala qaybsanaanta ee gacan ka hadalka gaartay?
Runtii walaalkii horta mid waxaa muhiim ah sacadka guud ee Mareykanka gebi ahaan way ka midaysan yihiin inaysan ogolaan inaysan sax ahayn ficilkii maanta dhacay kii hore dhacayba at the same time kala qaybsanaana way jirtaa oo xisbiga Republikaanka ah ama jamhuuriga ahna wuxuu arkaa midan inay tahay fursad oo uu ku kacsanayo dadkii taageerayaashooda ahaa oo ay aaminsan yihiin ba arrintan inay tahay conspiracy inay tahay oo lagu didaya madaxweynaha in lagu aamusiyo musharaxan madaxweynihii hore ah in lagu aamusiyo la doonayo. Meesha xisbiga dimuqraadigana ay leeyihiin bataatan waxaas waa in naxbayda tashaqo ku lahaynahay maaha. Haddii runtii la fiirsana ninka hore geystay ka horreeyay dhacdada noocaan ah isku daygii hore geystay la dilayna ma uusan ahayn nin xisbiga dimuqraadiga ah oo xisbiga jamhuurigu ka diiwaangashanaa. Marka waxay ila tahay arrintan way jirtaa kala qaybsanaan xagga siyaasadda ah laakiin jamac ahaan shacabka gebi ahaan waxay isku raacsan yihiin arrintan inay tahay arrin aad u qaab daran in laga hortagana ay mudan tahay aana la aqbalin.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shafiih oo falanqeeya arrimaha Mareykanka oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis uu warramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halka uleed nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii layska v o a. Waxay noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Djibouti ayaa mar kale todobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan todobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. yabooha Jabuuti ayaa Itoobiya galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyay oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Itoobiya waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horeysay la hadlay VOA-da ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi wixii aan soo bandhignay waaka aan horow marinay waa xal dhexdhexaad ah, halkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia haday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aan soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaan laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tegay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegay inay Ethiopia u yabooheen dekad iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajora. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Itoobiyaanka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajora. Arrintu mar naba ma aha iibinta ama ka tanaasulida dekada Tajora. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal. Shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin, haddii aan eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan, qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia waa inaannu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka ambasador Maxamed Saciid Ducaale. Ambasadorka u warramaya V O E-da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU-da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin badeed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabuuli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia. Waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajadayada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tojore ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993 waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay Jabuuti u yaboohday Ethiopia.
dowladda jabuuti dikadeegu waxa ku yaala goob diged baa ku taala Tajuro. Hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka rusha iyo alaabo fara badan halka looga diraa laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo ilaa wuxuu tagay Makale ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu maragtay markaana ugu furayahay. Markaas aad ogtiin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dikadda Tajuro isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba maaha dikad loo siinayo maaragtay ciidan iyo marini iyo wax soo tagay maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo tagi lahayd
waa gartay. Laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinaya arintan hadii Ethiopia aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku asagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay in hadii barbara la furo ama casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha Jabuuti dekada oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso, marka sida daraadeed strategically ay doonayso Jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato. Marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
marketku si ay dowladda Jabuuti uga bixin bay marketku soo bandhigeen iyadoo taasina kula laleentahay qaabkii siyaasadeed leen awl maxay soo bandhigi jirtay dadkada Jabuuti dadkada Tajuro way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ilaa hadda uga dhaadacaan. Marka maadaama dadkada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado ay ka duganta imika markaas taasina iyo labada aflo waa midii laba aflo dowladda Jabuuti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato.
Waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada Tajuro hadii ay aqbasho yaboo ha Jabuuti gacanka cadmeed iyo badda cas, taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uguma jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia. Laanta afka xabashiga ee VOA-da oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dowladda Jabuuti.
Ninta ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha waanu soo bandhignay way arkeen kodhayba jawaabteedina way soo celin doonaan insha Allah. Saasayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive ah. Waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah.
Sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen, Somaliland waxay ogolaatay inay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 50 sano ah ka kariyso Ethiopia oo doonaysa inay ka samaysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi. Taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa. Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madax banaanideeda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in yabooha Jabuuti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Yabooha ay dowladda Jabuuti sameysay ama ballanqaadka ay ku sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso, runtii waxay astaan u tahay sida dowladda Jabuuti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka, inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo. Maaragtay intaas ayay dowladda Jabuuti runtii ku dadaaleysaa. Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana, halkaas waxaa lagu tashakaro oo meel yaalla waaye oo dowlad kale walaal oo darisana ay miiska soo saartay. Laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowlad Jabuuti miiska soo saartay.
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah, iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabayaaqadii qarnigii 20-aad. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu duleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo khatar ku ah madax banaanideeda, kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታቁት
ሲዳይ ከወርቀባን ደማን ሰራኪሽ ሰርሰረ ኢዒደን ከዲፋዓ ቀረንካ Ethiopia marar badan ay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan kontonkii sano ee la soo dhaafay.
Hadalladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyo xireenka weyn ee Ethiopia iyo wabiga Nile-ka buluuga kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaano ADMIS sanadka soo socda. Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan waddan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan. Richard Reilly, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar siinayay idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay, ayaa ka hadlay dadaalka dowladda Mareykanka ee ku aadan xallinta khilaafka taagan.
Aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wadahadala ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalayay shirka Ankara ayaan wax wadahadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay V O A-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadalada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxa jira wadahadalo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wadahadalka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Rayle ayaa sheegay in iska horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalahaana Turkiga ay garwaleen ka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goor waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weynayd. Dabcan de wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharcidarrada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xalliyo halkeeda. Wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato, kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho daakad ganacsi oo ay dadka Soomaaliya kamida oo ay isticmaasho ayadoo maraysa xeerarka caalamiga ah dowlad Soomaaliya mar walba taas yaraa waxay mar walba nimiska u shaqeeyaan dadna kama taagneen marka dadkii Itoobiya ka ku arkayse inaysan ka laabaneynin safgaradkaas marka hadii aysan safgaradkaas ka laabana wax kale oo meesha fiicla ama yaraatay mid jiro laga wada hadli karo
ciidamada Itoobiya waxay qayb ka noqdeen hawlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012 ugu yaraan 3,000 oo askari oo Itoobiyaan ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Itoobiyaan ah ayaa ku sugan qaybo kamid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada wadan dhexmaray bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024 Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024 gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin hawlgalka cusub ee midowga Afrika AUSOM haddii aysan Itoobiya ka laaban heshiiskii safgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horaantii sanadkan intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay muranka u dhaxeeya Soomaaliya Itoobiya iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan iyo xubintii layska VOA hayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay arrimaha qurbe joogta ee qurbe waxay noo hayaa wariyaha VOA da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. Dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Kanada axaddii ayaa dowladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah. Dadka aan sharciga lahayn waxaa ka mid ah Soomaali, kuwaas oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Abukaat Cabdullaahi Barre Wall wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada. Sidoo kale ururkoodu waxaa hoostaga in ka badan 1.2 million oo qof. Wuxuu marka hore iga waramaya dadaalada ay wadaan.
Madbaxan waxa waaye status for all ayuu la mid yahay maadaama la midab takooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysan la midab takooray no racism yes immigrant waaye macnaheedu waxa waaye Soomaali markii lagu bedelo maya cunsuriyad haaso galooti soo galootiga in wixii aan sharci haysan la sharci gacanta laga saaro taasan dagaalka ugu jirnaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano hadii rabidmo Soomaalidu waxay uga dhigan tahay waxa ku jira dad yacni sharciga wali loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysano sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro
Soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageeriyay sidii ay dib u dejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Kanada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka qurbe waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed Daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah
dibadbaxan maanta halkan la isugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummada Soomaalida oo Soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqana lagu dhibay marka dibadbaxan waa mid muddo mataqana inuu raadinayay oo Soomaalida ay mataqana ay aad u xiisaynaysay wax badan oo faa'iidana uu leeyahay mujtamaacna Soomaalida maadaama ay maareeytay dad badan oo aynu wadankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqana sharciga lagala laabtay la yiri Soomaali ma tiidin marka faa'iidooyinka maanta meesha aan ka helnay mid la soo koobi karo ma ahan
Cabaas Maxamed ayaa aaminsan in dhalinyarada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan isla markaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan wadankan sharci ku lahayn taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya
كميت والله ما أنتوا حبناك وتاجينها إنه ده كذا جرب استوى وح أرك صبرا كيا دولي وحأروح إنه حيت هاي قفك دبناها أه أو دبتها هاي استو إنه سنصور بنام بحين إنه قف موادنا وبنام بحاي وأسيق قفك دبته سنة وزهين مركا ودبتها ليلا هاي استوى دبتها ده كسبلوتي هاي استوى أهذا إنهم أهذا عبلو إيو ميل الب مركا وح أرك صدق كأيجو دبتها هاي استوى دنا إيشن أيو دبتها دي إن وجهه كرين وعبسي جوني هاي استو عبسلاف إن اللي جاي أو إني عبسي ذي تهاي إن والدين في أركان أصو ملاعات تاجن أو بنام بحايو ليه هاي وشقة أباها الناي شرعها نرسيه وكحشون هايو مثل عبسي كريج جرتيل الله هايو نكي ماشي سجوجا أو وضن كاس وحلاقي قصنا وجوجا لكن عقبضها اللي بعطيه إنك تاجن أو تهاي قف إنه سن هاي سنين دريال أو وحكو ترى أو هاي سنين بيزكلي يع مسكعيس منتلي قف فري إنه سن أهان مرك عبسي هذا إنه كان سواسين الفكرة خضن وكأم سيني هاي أدو بناك سو يستعبو والله قدوه إن وعبسي هذا دكتي ودنك جوي كأركان مثل واحد طق قالوا له هيلو هيلو مش استغنى مركو حلا يا سمال هذا وإنه يسجرب تغناته كوميونيتي هذا دكتو حايسته شرعي هذا حايسته إذا كان شرعي هذا حايسته وإنه صعب بنام بحنا وبنانك إيمانا ودكتك توسيان لتلو هاي دكتك إي توسيان واحد دبتوين كي كعونا إي توسيان وحيالها دادك اللغو او اكسور جيدان او ايغا لغو تماما
داهر احمد ايان مركا لوي ديي اركتي ديسا كسابسان هالكو ديگا ديباد بحا او اها مايا عنصوريات اها سو غلوتي تاسو ميشا لوغا ساري اي دا لو سو جيدين ايو دادك سو غلوتي غا اي لحري راه سعر برارك كجيرا دالكا
هالكو ديگا ماانتا شعارك او اها برام بحان او نسالكان سوغو ماني وامد متقانا لوي لير عنصوريدان oo sababta looga dhigay sicir bararka nololeed maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka heer galbeedka dhan oo si gaar ah lagu mataqaanay cunsuriyeenay dadka qaxootiga soo galootiga ah dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqaanay la tacaalay nolosha iyo sicir bararka wadanka ka jira marka waa mid mataqaana maanta aad loogu baahnaa hal ku dhigan oo kale in mataqaana lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaaladahay xuquuqdooda ay u sheegtaan dawladuna ay dhageysato dadka dhana ma aragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda
daahir Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan aqabad noocii ah ay la kulmaan Soomaalidaasi
runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la'aan ku joogta dalkan oo mataqaanay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharciyiga dib looga laabtay aqabadooyinka isla kulmaana ma ahan mid kaliya ku saleysan sharci la'aanta kaliya waa mid mataqanaayo noocyo badan leh marka runtii caqabadaha maareeyta Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badanka maareeyta mid la soo koobi kara ma ahan waa si aad darteed maanta uga soo qabgalay barnaamijahan oo muhiimadaas weyn u noogu laha marka waxaan leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ka soo qabgala shirarka noocaan ah
ee cabas Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan
waxaan leeyahay Soomaaliya sidii goor la qannayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo kasoo qayb galaan shirooyinka kasoo qayb galaan community-da kasoo qayb galaan meelaha oo banaanka baxay laga sameeynaayo si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa inay iska joojiyaan cabsida waxaan dhilaa Soomaalida inay banaanka soo baxaan oo dadka tusiyaan
waa tahay daa ugu dambeyntii waa sidee rajada ee dadaalladan loogu doodayo dadka soo galootiga
dadaaladan oo lagu la jiro in mataqaanay dadka soo galootiga wadanka sharci la'aanta ku ah iyo dadka sharciyada dib looga cishtay in loo siiyo sharciyadoodii waa dadaalo mataqaanay muddo soo socday oo ay mataqaanay anagu Soomaalidaan ahay aynu ka qayb galeen haddii ta war kras action iyo ragenan mataqaana Soomaalida dhalinyarada oo yaani u dagaalamaya dadka mataqaana sharci la'aanta dadaaladan waa mid markasta oo dalkan madam u yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa dadka doorashadana ay mataqaana ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto marka rajo waxaan ka qabnaa doorashada soo socda ka hor inaynu mataqaana helno dad mataqaana u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaana ay siiyo magangelyo ardayda waliba kuma sii jiraan oo dalka halka yimaada dad badan oo waxbarasho u yimid baa jira isla markaana dib u go'aansaday inay dalkan ku nagaadaan marka dadaal badan bayaan ugu jirnaa inaynu mataqaana helno aanu ku rajaynaynaa inaan ku guuleysano
Cabdullaahi Wool ayaa daahir la qaba in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan
rajaad u weyn ayaan ka qabnaa waayo anaga waxa waayo waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqaana wakiilka ah 1,200,000 codkeena siyaasiyiinta oo inay dhageystaan oo wax aan codsano ay fuliyaan waay hadii kale codkeena waxaan siinaynaa qofka anaga nala jiro oo taageeraya siyaasiga nala jiro oo taageeraya siinaynaa codkeena
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbiga todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalka Kanada. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna waa mahad Cali Xidir oo xubintii wararkii cayaarihii todobaadkan ugu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
kulan waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo galabta aan ku jeexjeex doono dhammaan kulamadii todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. waxaan barnaamijkan intiisa badan ku faaqadi doonaa kulamadii waaweyn ee todobaadkan dhacay. waxaan barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka iyo Saciid Maxamed Ahmed Madani oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka V O A. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Saciid Maxamed Ahmed Madale oo aan wax ka weydiiyey kulamadii todobaadkan ka dhacay horyaalka xiisaha badan ee Premier League sida guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool.
Waa maasan tahay mahad oo ku dhowaha barnaamijka ciyaaraha ee V O A. waxaana ka mahadcelinayaa soo dhawayntaada. haddaan u gudagalo su'aasha, horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub todobaadkan mar kale ay dib u furmeen, gaar ahaan Premier League dagaalkiisa ayaa bilowday durbaba, waxaana la ciyaaray todobaadkan kulankii afraad ee horyaalka, taasoo ka dhigan in uu xawaare ku socdo isla markaana 34 kulan kaliya ay ka harsan tahay. kooxaha Big Six-ka la yiraahdo ayaa halkii kasii wada dardartooda. Manchester City iyo Arsenal iyo Liverpool ayaana mar kale loo arkaa horyaalkan inay ku dagaalami karaan. marka la fiiriyo kooxaha kale ee horyaalkan iyagu rajada kale, todobaadkan marka laga reebo Tottenham iyo Liverpool kooxaha Big Six ku wada guuleysteen, Manchester City ayaana noqotay kooxda ugu horeysay 4 kulan ee ugu horeysay Premier League iyagu guul wada gaara. todobaadkan Liverpool ayaa iyaguna guulgooda lagu garaacay, waxaana tan ay ka dhigan tahay in guulkii ugu horeeyay laga dhaliyay macallinka cusub, isla mid guuldaradii ugu horeysay gurigiisa lagu beday. waxaa la isweydiinayaa kulamada sidaan oo kale ah xaaladdu ku xun tahay. afka hore ayaa dhibaato ka jirta oo Mo Salah oo kaliya ayaa dhaqdhaqaaq muujinaya Luis Diaz, marka xidiga badana jira, marka Liverpool wax badana la isku weydiinayay guuldaradii todobaadkan ku soo dhacday. dhanka kalena Chelsea ayaa iyagu guul helay, Manchester Unitedna guul ayay heleen, marka kooxahaas Big Six-ka Tottenham iyo marka laga reebo Liverpool iyagu waxay ahaayeen kuwa dhibca qaatay todobaad aad u qurux badan ayaana ka dhacay Premier League.
waa mahadsantahay Madale. waxaan siinayaa Liban naadiga Arsenal oo kabtankoodii dhaawac ka yahay qadkoodii dhexe Declan Rice hoose ku maqan yahay ayaa derbi London ka heshay 3 dhibcood. maxay ka dhigan tahay guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal?
Mahadow, aad baad u mahadsan tahay. haddii aan u gudbo kulanka xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalka waddanka Ingiriiska ee London derby ee dhex maray kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur, runtii kooxda Gunnerska ayaa heshay 3 dhibcood oo markaasi muhiim ah oo qaali ah, walow macallin kooxda Arsenal macalla Arteta kulankan ay ka maqnaayeen ciyaartoy muhiim ah marka la eego shaxdiisa. waxaana ka xusi karnaa kaftanka kooxda Martin Odegaard oo markaasi kulamadii qaramada ku dhaawacmay, iyo Declan Rice oo isagana ciyaartii ka horeysay Premier League qaatay kaarka guduudan isla markaana kulankan ku seegay ganaax. marka aan fiirino labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Arteta marka aan fiirino shaxdiisa iyo qaabka ciyaartoodu ciyaarayeen, waxa uu u muuqday ugu yaraan inuu ka badbaado ama uu ka fogaado in guuldarro ay ka soo gaarto kooxda Tottenham Hotspur. walow ciyaarta wax badan ay isbedeleen qaybtii dambe markii gool kooxda Arsenal ay heshay, wuxuuna markaasi ku dadaalay goolka inuu difaacdo maadaama goolka uu ahaa muhiim. haddana arsan waxay uga dhigantaa guushan in ay soo galeen ee kaalinta labaad ee horyaalka England iyadoo kooxda Man City haatan laba dhacood oo kaliya ay ka soo reesan Arteta waxa markaas ay arintan seenaysaa niyad wanaag asaga ciyaartoydiisa maadaama kulamo badan ay ku soo wajahayeen ciyaartoy muhiim ay ka maqan yihiin ee Tottenhamna waa mid ka mid ah kooxaha ugu adag ee Premier League ee markaas ee kooxaha waaweyn ee wajahan
wama santa liban madale maxal gasho calaamadeeyo kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalka xisaab badan ee la leegay Spain
marka loo maasantahay ee mahadow horyaalka wadanka Spain sidaan la soconno laba kooxood ku dagaalama marka laga soo tago Atletico Madrid wa Barcelona iyo kooxda Real Madrid sidii ayayna marka loo muuqataa in labada kooxood ay dagaal ku gali doonaan Barcelona oo macallinkeeda cusub ee Jarmalka Hansi Flick uu aad u soo adkeeyay 4 gool 5 gool dibaysa xidigihii afka horena la celin la yahay toddobaadkan marka la far gool iyo gool ayay ku soo garaaceen kooxda Girona oo iyagu ka mid ah kooxii sanadkii hore aadka u dhibay isla markaana home away u garaacay marka toddobaadkan horyaalka Spain Real Madrid iyana waa adkaadeen oo kooxda Real Sociedad ayay garaaceen oo laba gool ibra ay ku dhifteen labada gool ba rigoore ahaayeen imaashihii waxa la isweydiinayay Kylian Mbappe Real Madrid wuxuu ka dhigi karaa afkeeda hore mid dib ah laakiin weli nusqa ma jirto inkastoo aan laga hor dhici karin afar kulan oo kaliya inay ciyaareen haddana wax la isleeyahay isfahanka Finishias iyo Kylian iyo Rodrigo ayaa wax badan la iska weydiinayaa horyaalka Spain sidiisi ayuu ku socdaa waxaana loo arkaa in Barcelona ama Real Madrid mar kale midkood ay qaadi doonto
ama santiin gabagabada barnaamijka aanu joognaa ugu dambeyntii libaanka horan kulamada ka dhacay horyaalka xisaab badan ee Bundesliga dalka Jarmalka
mahadow aad u maasantahay dhanka kale waxa la ciyaaray kulamadii saddexaad horyaalka Bundesliga ee wadankan Jarmalka iyada markaa si kulamo xisaab badan ay dhaceen kulankii ugu hadalaynta badnaay ama aadkii markaas la hadlayay wuxuu ahaa kulankii kooxda Bayern Munich ay 6 gool iyo gool ku dhufatay kooxda ka imaatay horyaalka heerka labaad ee lagu magacaabo Hostel Kiel kuna soo beertay horyaalka heerka koowaad waxana gurigeed markaas ay kala kulantay guuldarro aad u weyn kooxda Bayern saddexda kulan ee markaas ugu horeeyay Bayern ayaa badisay oo markaas 9 dhibic ku hoggaaminaysa iyadoo kooxda Borussia ay saddexda kulan ka mid ah barasho gashay halka laba kulanna ay badisay taasoo ka dhigan in ay leedahay 7 dhibco kooxda sanadkii hore ku guuleysatay Bayer Leverkusen ayaa iyaduna laba kulan badisay kulanna barbardhigay gashay waxaan leedahay 6 dhibcood
aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantan isku duban waa Mahad Cali Xadir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahad iyo wararkii ciyaaraha ayaan intaas ku dhaafayna haatanna waxaad nala dhageysataan codka Allah oo naxariiste Xaliima Khaliif magol.
Thank you.
naxariistan allah siiyo xalima khaliif cumar magool codkeeda ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale ku kulmi doona hawada waa bahda v o a idinle sidaas siiyo nabadgelyo